Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija i još jedno izdanje Mosta u kome se govorilo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu i susreta sa Vladimirom Putinom. Sagovornici su bili Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto Brisel nije oštrije reagovao nakon Vučićevog povratka iz Moskve, iako su pojedini zvaničnici Evropske unije govorili da taj njegov potez neće moći proći bez posljedica. Da li su dva najviša funkcionera Evropske unije, Antonio Košta, predsjednik Evropskog saveta, i Kaja Kalas, visoka predstavnica za spoljnu politiku, poslali različite poruke prilikom posjeta Srbiji, kao i zašto Brisel prelazi preko Vučićevih optužbi da Evropska unija finansira studentske proteste u Srbiji. Razgovaralo se i o tome da li Brisel i dalje u Vučiću vidi jedinog partnera u Srbiji ili nedavni sastanci briselskih zvaničnika sa opozicijom nagoveštavaju da se ta politika menja. Zatim, koji evropski lideri najviše podržavaju srpskog predsjednika, ali i o tome da li Brisel prihvata Vučića u strahu da bi Srbija mogla čvršće da se veže za Rusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu na Putinovu paradu. Naši sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Latinović, pojedini funkcioneri Evropske unije odvraćali su Vučića od puta u Moskvu i davali mu na znanje da će taj njegov potez imati negativne posljedice po evropski put Srbije. Međutim, kada se Vučić vratio iz Moskve, izgleda da mu je oprošteno. Delite li taj utisak?
Ne u celosti. Mislim, ono što se pojavljuje u javnosti ostavlja utisak da to nije dovelo do nekih većih posljedica po samog predsjednika Vučića, a time i za Srbiju. Međutim, ako se malo pogledaju stvari kako su se one razvijale nakon njegovog povratka iz Moskve, tu se ipak već sada osjećaju odgovarajući znaci poruka koje su bile pre puta u Moskvu. Pri tome imam u vidu posetu predsjednika Evropskog saveta Antonija Santoša, koji je tokom boravka u Beogradu imao ovako jedan srdačan odnos sa predsjednikom Vučićem. Međutim, tokom samita Evropske političke zajednice on je izjavio jednu rečenicu koja je meni upala u oči, a to je da se od država kandidata očekuje doslednost i poverenje. Mislim da te dve reči sadrže odgovarajuću poruku vezano i za oglušavanje predsjednika Vučića, vezano za upozorenje da ne putuje u Moskvu, on je ipak otputovao, i naravno tu je hladan odnos tokom boravka Kaje Kalas u Beogradu, odnosno da nije bilo zajedničke konferencije za štampu, što se isto tako može protumačiti kao njeno reagovanje vezano za učešće Vučića na paradi.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi razliku između posete Antonija Košte Srbiji i gospođe Kaje Kalas?
Razlika svakako postoji. Poruke koje su stigle od predsjednika Evropskog saveta dosta su bile blaže u odnosu na visoku predstavnicu Evropske unije. Međutim, primetno je da se način na koji se Evropska unija i njene institucije obraćaju Srbiji dosta promenio u posljednja dva mjeseca. Nekako se od Srbije očekuje da zaista pokaže spremnost da reforme sprovede do kraja. Verujem da više nećemo imati one izjave o ne znam kakvom velikom napretku Srbije u oblasti vladavine prava kako smo imali od strane predsjednice Evropske komisije u prethodnom mandatu. Mislim da je to vrijeme prošlo.
A mislite li da je Vučiću oprošteno to što je putovao u Moskvu i pored upozorenja da ne ide tamo?
Naravno da nije. I sama visoka predstavnica je na preskonferenciji govorila o tome da je i dalje neprihvatljivo to da predsjednik jedne države kandidata stoji pored predsjednika Rusije, odnosno nekoga koje je izvršio agresiju na neku drugu zemlju, u ovom slučaju Ukrajinu, i počeo jedan novi rat u Europi. Tako da ja mislim da to neće biti zaboravljeno, što može da utiče na evropski put Srbije u nekom daljem periodu.
Gospođo Latinović, kako vi tumačite činjenicu da je Antonio Costa držao konferenciju za štampu zajedno sa Vučićem, a da je Kaja Kalas to radila samostalno bez Vučića?
Antonio Costa je želeo da pokaže da se politički dijalog nastavlja. On je predsednik Evropskog saveta i on po funkciji treba da ima komunikaciju sa svim, ne samo državama članicama, nego i onim koji su države kandidati. Drugo, mislim da sama Evropska unija i sam Košta nisu želeli da ostave suviše prostora Moskvi, da eksploatišu da je zbog posete Moskvi Vučić izložen sada neprijatnostima. Evropskoj uniji ne odgovara u ovoj situaciji vezano za rat u Ukrajini i rusku agresiju, da se upliv Rusije na Zapadnom Balkanu predimenzionira s obzirom da je stabilnost politička, vojna i tako dalje izuzetno bitna u ovoj fazi, a da politička stabilnost je dosta narušena sa studentskim protestima. U Srbiji postoji kriza, a vlast mora da pokaže svoje evropske kapacitete, ne samo u pogledu sprovođenja evropskih reformi i napretka na evropskom putu, nego i da pokaže sposobnost da rešava krizu. I mislim da je Vučiću u Briselu krenuta pažnja, verovatno u martu mesecu, kada je bio i kada je razgovarao i sa Koštom i sa Ursulom von der Leyen, da mu je stavljeno do znanja da treba da otvori unutrašnji dijalog i da iznađe rešenje vezano za studente i univerzitet, ali da on to nije uspeo i da je zato sada drugačiji ton, drugačiji pristup, drugačiji odnos, uključujući i ovo što je poseta Kaje Kalas i činjenica da nije bilo te konferencije za štampu, zajedničke konferencije. To je takođe poruka kako u vezi posete Vučića Moskvi, tako i zbog činjenice da mi dosta kasnimo u usaglašavanju sa spoljnom politikom Evropske unije.
Gospodine Todoroviću, kako je moguće da Briselu ne smeta to što Vučić, kritikujući studentske proteste, stalno govori da su ih organizovale zapadne tajne službe da bi, kako on kaže, srušile njega i onemogućile napredak Srbije? Pominjao je da se parama Evropske unije finansiraju ti protesti, a nema čak ni demantija na takve tvrdnje.
Da, da, upravo ste. Evropska unija, čak i države članice, dakle zapadni svet, nije odgovorio na prozivke predsjednika Republike koje se tiču organizovanja i finansiranja protesta. To je zaista čudno. Ja mislim da Evropska unija i države članice uopšte ne žele da se upuštaju u jednu takvu raspravu sa predsjednikom Republike, s obzirom da to je stvar koja prvenstveno njemu služi za unutrašnju upotrebu, a kako znamo da su mediji u Srbiji izuzetno zarobljeni i da prosto ne postoje načini da bilo kakva informacija od strane Evropske unije, gde bi ona to demantovala, i dođe do javnosti.
Ali postoji N1, izvinite, postoji N1, postoji Nova.
Ja se slažem, ali više od 70% stanovništva nema pristupa tim kanalima, tako da ta propaganda državna koja postoji, Evropska unija ne želi da ulazi u nju. Međutim, potezi koje pravi Evropska unija pokazuju da stvari stoje drugačije. Ja bih samo napomenuo da i predsjednik Evropskog saveta i komesarka za proširenja, a na kraju krajeva i visoka predstavnica, su se u Srbiji jedino videli sa opozicijom, da su se u Srbiji viđali i sa predstavnicima civilnog društva i sa studentima, što u drugim državama koje su posjećivali nije bio slučaj. Dakle, očigledno postoji jedan drugačiji pristup problemu u Srbiji od strane Evropske unije i drugačiji pristup u komunikaciji. Ja se nadam da promene koje smo imali u komunikaciji Evropske unije, koja postoji u posljednja dva mjeseca, da će one i dalje ostati takve, iz razloga što u nekom prethodnom periodu, prvenstveno u vreme prethodne Evropske komisije, nije bilo tako. Dakle, postojala je jedna tendencija hvaljenja i predsjednika Vučića i reformi u Srbiji, koje nisu davale rezultate i prikazivali su Evropsku uniju kao partnera isključivo vlasti, odnosno predsjednika Vučića. Sada je to potpuno drugačije i učestali kontakt nekih drugih aktera sa predsjednicima Evropske unije daje rezultate i na unutrašnjem planu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto Brisel ne reaguje na otvorene optužbe Vučića da Evropska unija finansira studentske proteste?
Mislim da oni jednostavno to ignorišu. Svesni su da bi bilo kakav odgovor vlast iskoristila da razvije onda svoje teze i da su procenili da je najbolje da to ignorišu. Da su poslate poruke činjenicom da mi nismo uspeli da otvorimo klaster 3, iako je to bilo jako naglašeno, da će se to desiti do kraja marta, pa smo svedoci da se u martu uopšte nije pominjalo, ne bi isključila mogućnost da je to posledica svega ovoga što se dešava u Srbiji i da je na sastanku koji je Vučić imao, odnosno na večeri, u Briselu to stavljeno do znanja i da mu je ostavljen prostor da ispravi, odnosno da krene u proces otvaranja dijaloga i ispunjavanja onog što je sama vlast dala kao obavezu da će izvršiti, uključujući korupciju, medijske zakone i izborno zakonodavstvo, ali vidimo da se to još uvek nije desilo. I zato se krenulo sa kontaktima, odnosno razgovorima sa opozicijom i civilnim društvom.
Gospodine Todoroviću, da li Evropska unija i dalje Vučića vidi kao jedinog partnera u Srbiji?
Naravno da ne, zbog toga sam pominjao sastanke koji se organizuju i sa studentima i sa opozicijom i sa civilnim društvom. Prosto predsjednik Vučić više nije jedini akter koji vodi politiku u Srbiji. Međutim, što se tiče reformi, on je i dalje, odnosno vlasti u Srbiji su i dalje jedina adresa sa kojom Evropska unija može da komunicira. Zbog toga je ovoliki pritisak na reforme, prvenstveno reforme koje se tiču stanja demokratije, kao što je medijski zakon i zakon o biračkom spisku i izbor novih članova REM-a. Verujem da je Evropska komisija, dakle i Marta Kos i Kaja Kalas, izvršila analizu toga šta je Srbija uradila u prethodnom periodu i da li je to dalo nekakve rezultate. Srbija na tom putu stagnira već godinama, međutim, kako je to moguće da izveštaj Evropske komisije pokazuje stagnaciju, a drugi nezavisni izveštaj poput izveštaja Freedom House-a, Reportera bez granica, Transparency Internationala pokazuju ogromne padove. Oni su kroz tu analizu videli da i te reforme koje su do sada bile nisu bile suštinske, prvenstveno govorimo o ustavnim promenama koji se tiču vladavine prava, sudske vlasti, odnosno tužilaštva. Ja mislim da to sada neće biti tolerisano iz razloga to svaki napredak zaista mora da bude praćen rezultatima, a sa druge strane tehnički napredak mora da bude praćen i nekim vrednostima koje Evropska unija promoviše, što Srbija nažalost ne radi poslednjih nekoliko godina. Zbog toga toliki pritisak na te reforme. S druge strane, te reforme mogu da pomognu nekom budućem izbornom procesu da on bude nešto više fair u odnosu na ono što mi u Srbiji živimo sa izbornim procesom, odnosno da on ne samo da nije fair, nego ponekad nije ni legalan.
Gospođo Latinović, da li Evropska unija i dalje vidi Vučića kao jedinog partnera u Srbiji?
Pa mislim da se to okrnjilo. On je do nedavno, da kažemo, bio jedini kanal komunikacije, on zvanično i dalje jeste, ali mislim da je to počelo da se menja. Sad tu moramo imati u vidu jednu drugu važnu činjenicu, da se odnos onih koji se sada bave Srbijom sa stanovišta političkog profila promenio, da to više nisu zvaničnici iz Evropske narodne stranke, nego sad imamo iz Partije liberala, socijalista, socijaldemokrata, i da se sada pokazuje objektivni pristup u oceni onoga što je stvarno Srbija uradila na tom evropskom putu, jer i u Evropskom parlamentu je odnos sada promenjen, izvestilac je iz grupe demokrata socijalista i svi ovi funkcioneri sem predsednice Evropske komisije, tako da je Vučić sada više u rukama ove druge političke opcije koja nije njegova, što samo znači da Evropska narodna partija polako odustaje od njega i da nije više tako čvrsto zalegla za njega kao što je to bilo ranije, naravno posebno u vreme Angele Merkel, tako da se te stvari razvijaju i koliko će Brisel biti dalje iza Vučića, odnosno neće upućivati jače kritike, mada su one počele, to zavisi pre svega od samog Vučića, kako će se odnositi prema onome što je unutrašnja kriza, odnosno pre svega o sposobnosti da otvori unutrašnji dijalog i reši pitanja demokratskim sredstvima, ne pritiscima i korišćenjem drugih instrumenata koji pre svega spadaju u pritiske, pretnje i tako dalje. I ukoliko pokaže, mada je to manje verovatno, veći demokratski kapacitet, utoliko će on više ostajati, ali sve ovo što se sada desilo i što se dešava, uključujući tu promenu konstelacija odnose snaga unutar evropske administracije i evropskog parlamenta, jer druge političke opcije se bave Srbijom, a s time i ocenom vlasti, nije nešto što ide u prilog Vučiću i sadašnjoj vladi, i tu moraju ozbiljno da se pozabave svojim odnosom prema onome što su obaveze iz evropske agende.
Gospodine Todoroviću, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Transakcijski odnos koji je predsjednik Vučić stvarao sa više lidera Evrope, odnosno sa više vlada u Evropi, davao je rezultate do nekog trenutka. Mislim, sećate se politike koju Angela Merkel imala, ne samo prema predsjedniku Vučiću, nego prema Zapadnom Balkanu uopšte, a onda i ti odnosi koji su stvarani i sa liderima Austrije, Italije, na kraju
Francuske.
tako je. Da ne govorimo o liderima poput Mađarske i Slovačke. Meni deluje da je taj odnos bio i deo državne propagande, da je predsjednik Vučić zaista prijatelj, ne znam, predsjednika Makrona i tako dalje i tako dalje. Međutim, to sad ne vidimo. Deluje da od ostavke vlade krajem januara ove godine svi koji su bili dosta prijateljski ili su na neki način svojim izjavama podržavali predsjednika Vučića nekako su se povukli iz cele ove priče. Gospođa Letinović je pomenula predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen koja je nekako nestala iz fokusa ovde u Srbiji. Posle njenih izjava od prošle i pretprošle godine da Srbija ne znam koliko napreduje u vladavini prava i da je ne znam demokratija u Srbiji fantastična, imamo sad situaciju da njene reči uopšte ne čujemo. Vrlo je slično i sa predsjednikom Makronom, tako da ja ne vidim sad da neko podržava predsjednika Vučića, ne znam koliko. Spoljna i bezbednosna politika Evropske unije i politika proširenja su zajedničke. Samim tim postoji odnos Brisela prema Beogradu, a ne pojedinih država članica prema Beogradu. Tako da ja ne vidim sad da ga neko nešto mnogo podržava. Naravno, ako isključimo podršku koju dobija od lidera Mađarske, Slovačke ili sličnih zemalja.
Gospođo Latinović, evo da i vas upitam, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Pa mislim, ono što smo imali percepciju u javnosti da je to Macron, ranije naravno Angela Merkel, pa Ursula, pa polski premijer, mislim da više to nije slučaj. Pitanje je koliko je to bilo i ranije i da li je više bila podrška Srbiji, što mislim da jeste, a onda se to naravno personalizovalo kao podrška predsedniku Vučiću. Međutim, ovo što se desilo zadnjih dana vezano za dosta upozoravajuće izjave koje su imali i Macron i Donald Tusk vezano za put Vučića u Moskvu i sada papir francusko-nemački vezano za Republiku Srpsku je takođe jedna refleksija nivoa odnosa koji oni imaju sa predsjednikom Vučićem. I mislim da ne možemo da ne primetimo da je dok je Kaja Kallas bila u Beogradu i vodila razgovore sa drugim zvaničnicima održan i Savet za nacionalnu bezbednost. I mislim da se većina nas pitala zbog čega se upravo to održava u danu Kaja Kallas i onda smo saznali da je to zbog tog papira. To je sigurno isto tako neka poruka koja je upućena Kaji Kallas koja se bavi spoljnom politikom. Samo to pokazuje da lični odnosi suprotno onome što mi imamo predstavu i kako se kod nas shvata i koje je razumevanje vođenje politike, da lični odnosi ne mogu nadvladati ono što su državni interesi i državna politika i da je to uvek ono što je primarno. Sad mi svako od njih će sesti, popričati, popiti kafu, ali to ne znači da to može imati uticaja na ono što je državni stav i politika te zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, a da li Brisel i Vučić igraju svako svoju igru? Brisel zna da nikada neće u Evropsku uniju primiti Vučićevu autoritarnu Srbiju, jer im pored Orbana i Fica ne treba još jedan autoritarac, ali ga podržava da ne bi prešao u ruski tabor. Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer bi morao da izvrši demokratske reforme zbog kojih bi izgubio vlast. Vučić odgovara da Srbija što duže ostane kandidat i dobija novac od Evropske unije. Čini li vam se da i Briselu i Vučiću odgovara status quo?
Taj status quo odgovarao je i Briselu, ali i nekim drugim prestonicama poput Berlina i Pariza, odgovarao je možda u nekom prethodnom periodu. Međutim, od agresije Rusije na Ukrajinu, odnosno od promene evropskog stava prema politici proširenja, od trenutka zamaha u politici proširenja koji je potpuno primetan, ja mislim da Briselu više ne odgovara ovo stanje statusa quo u Srbiji. Zašto? Srbija kao najveća ekonomija i najveća država Zapadnog Balkana trebala bi da bude predvodnik tako jednog procesa i trebala bi da povuče i druge države Zapadnog Balkana u proces reformi i proces učlanjenja u Evropsku uniju. Srbija to može s obzirom da, kažem, kao najveća ekonomija i najveća država ima i najveće administrativnih kapaciteta da jedan takav proces iznese. Međutim, ona, kao što znamo, to ne radi. Neke druge zemlje vode taj proces, međutim, s obzirom da i Crna Gora i Albanija, koje su lideri sada procesa evropskih integracija, nisu toliko uticajne na način na koji je to Srbija. Ja mislim da Evropska unija pokušava nekako Srbiju da privuče još jedared tom procesu evropskih integracija i tim reformama koje su potrebne. Sad, da li će uspeti, da li neće uspeti, ostaje da vidimo. Međutim, političke volje za reformama u Srbiji ne postoji i ja sumnjam da će Srbija uspeti da se okrene ka politici proširenja i da nekako povuče region.
Gospođo Latinović, mislite li vi da Evropska unija nikada neće primiti Srbiju dogod je na vlasti Aleksandar Vučić?
Pa to je malo ovako hipotetičko pitanje, ali to jeste bila jedna percepcija, mi vas hoćemo, vi vas nećete i tako dalje, ali da se to sve promenilo nakon agresije na Ukrajinu i da su sada tu novi momenti. Znači, odnosi u Evropi i svetu se menjaju, kao što vidimo, vrlo dinamično I mislim da je Vučić tu igrao dosta na kartu posle preuzimanja drugog mandata Trumpa i tih telefonskih razgovora sa Putinom, da on može da održi tu konstelaciju dobrih odnosa sa Brislom, a da vis-a-vis toga uživa plodove dobre komunikacije između Trumpa i Putina. Međutim, pokazalo se da to nije tako, s obzirom da se Evropa trgla, da je pokazala da ima kičmu, da je počela da projektuje svoju čvrstu poziciju vezano za podršku Ukrajini i da u takvom odnosu snaga, mislim da tu onda Vučić neće imati puno izbora, moraće da bude, odnosno trebalo bi da bude ono što je intenziviranje evropskog puta i da to ne bude samo lepe reči i iznošenje planova, završit ćemo mi sve to do 28. 27. ili ne znam koje godine. To je ono što je Kaja Kallas rekla, reformski put nije samo štikliranje obaveza, nego stvarna implementacija preuzetog. Međutim, izgleda da Beograd još uvek dovoljno jako ne čita poruke koje se upućuju Beogradu, ne samo iz Brisla i ono što se dešava. I mislim, to je izjava ministra Đurića od pre par dana, da je rekao da eto, Brisel ne tapše Beograd zato što vodi svoju nacionalnu politiku, više stubove i tako dalje. Meni se čini da je to jedna poruka da sadašnja vlast nema nameru da se u dogledno vreme približava ono što se zove usaglašavanje spoljnoj politici Evropske unije.
I na kraju, gospodine Todoroviću, u zaključku, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Put u Moskvu nije oprostila niti sama Evropska unija, a neće ni države članice. U nekom narednom periodu slede nam dosta nekih aktivnosti Evropske unije prema državama Zapadnog Balkana i u tome će se vidjeti da Evropska unija nije promenila svoj stav, odnosno da je on samo još snažniji. Možda to neće biti vidljivo građanima, možda da Evropska unija to neće javno komunicirati, ali će njeni potezi svakako biti takvi da će vlasti u Srbiji dobiti poruku koju su nažalost zaslužili.
Ali ti potezi su za sada samo na retoričkom nivou. Vučićev put u Moskvu nema nikakvih posljedica.
Tako je, ali i Evropska komisija, Evropski savjet koji zaseda u junu mesecu će očigledno u svojim zaključcima, na kraju krajevama i odlukama koje se tiču evropskog puta Srbije, sigurno imati akcije koje će biti restriktivne. Tako da ja bih voleo da sačekamo taj jun, da sačekamo sedmicu kada budu svi ti saveti, dakle Savet za spoljne poslove, Savet za opšte poslove, pa da vidimo kako će izgledati ti zaključci i da li će Srbija napredovati na evropskom putu ili neće.
Gospođo Latinović, po vama, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Pa ja ne bih imala nešto posebno da dodam od onoga što je gospodin Todorović već rekao. Samo bi podsjetila na činjenicu, to je dostava sredstava iz razvojnog fonda Evropske unije. To su sredstva koje je dobila Makedonija i Albanija, Crna Gora. Srbija je na čekanju. Tu jeste obrazloženje da su ta sredstva odobrena, ali ta sredstva još uvek nisu dostavljena. I ja ne bih isključila da je to jedan od signala i jedna vrsta opomene vezano za put u Moskvu. Da li je i na koji način Evropska unija, odnosno njeni čelnici, lideri, oprostili, dodatno ćemo vidjeti o događajima koji slede, ne samo ovo što je spomenuo gospodin Todorović, nego i lični odnos koji će se manifestovati na skupovima koji se budu organizovali, bilo za region, bilo u Brislu, i komunikacija, nivo, rečnik koji se bude koristio će također biti naznaka svega ovoga i mogućih posljedica putu Moskva.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Latinović.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović-Tiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!